Goizeko 10:41 minutu dira. Bueno, udaberriko lehendabiziko egun honetan, begira, agian neguko kiroletan oso trebea den protagonista batekin goaz orain. Bueno, negukoa udaberrian ere elurra badugu, eh? Bueno, hemen txegurekin gaur Larraitz Sorron dugu telefonoaren beste aldean. Brontzezko domina lortu du munduko eski jorin txapelketan. Bera muserra edo maserra, berak argituko digu nola aipatzen den edo esaten den. Kaixo Larraitz, egunon?
Bai, egunon.
Egunon, Larraitz, zer moduz?
Ondo.
Bueno, zorionak, Larraitz?
Bai, mila esker.
Atzerapenarekin bada ere. Bueno, hori argitu ezaguzu, Larraitz, zer da, maserra esaten da, muserra, nola da?
Beraz, muserra esango ditzateke.
Vale, bai. Muserra. Muserra zara, Larraitz, esango dugu. Lehen, gure entzulei argitu digu pixkatxo bat zertan datzan hori, baina kontaiguzu zehatzago zu zer horrek zer esan nahi duen hori. Ze kirol mota da edo ze lasterketa motatan parte hartzen duzuzuk?
Bai, beraz, musina litzateke kirola ez, eta bertan dauzkagu modalitate ezberdinak. Ezagunenak agian izango lirateke ikusten direnak zakurrak leratatik tiratzen, eta beste modalitate bada, eta nik parte hartzen dudana, ba, lera batean joan beharrean ba, eskiekin joatea.
Alegia, eskiekin zoaz, zakur bi dituzu aurretik edo, zakur pare bat, zurgandik tiraka edo, ez? Eta parte hartzen duzu, ba, bueno, ba, txakurrek tiratutako lasterketa horietako batzuetan.
Hori da. Nere kasuan, parte hartzen dut gehien bat, distantzi erdiko lasterketetan, izango liratekela, ba, 25 kilometrotatik, ba, 50-60 bitartean, baino, badago sprint modalitatea izango litzatekela 25 kilometro arte, edo distantzi luzea, baina 60 kilometrotik gorakoa litzatekena.
Bueno, aipatzen dituzun kilometro horiek ez dira gutxi, beraz, neurri ez, horretan zu ondo modatzen zara elaren lekuko behintzat, bagara, bueno, azken domina hori horri erreparatzen baldin badiogu behintzat, haizu, Larraitz, baino eta nolatan hasi zinen, edo noiz hasi zinen kirola praktikatzen edo lasterketa hauetan parte hartzen?
Berez, hasi nintzen oso gazte, ez? 13-14 bat urterekin lehen jaskia oparitu zidaten eta ura izan zen erruduna, ez? Alde egiten hasi zen, jende askorekin komentatu eta esate zuten ba kirola behartzuelako zela eta horra hasi ginen lasterketetan. Eta gero pixkanaka gehiagora jungea.
Orduan hasi zinela diozu, bueno, Zumarragan jaio zinen, eta bai. Zumarragan txakurrekin non praktikatzen zenuen?
Ba, normalan Bergara ingurura mugitzen nintzen, antzegoen pertsona bat berta ja asingarita, no? Denbora desente zeramana, eta arek erakusten nindun, orduan ba, bertara joaten nintzen eta berarekin entrenatzen nuen.
Bueno, argi dagoena da, batetik, zuk ere ezagutza, oinarrizko ezagutza batzuk izan behartzen dituela, ezta? Alegia, zuk eskiatuko zenuen, txiki-txikitatik edo, baina noski, ez da berdine, bakarrik eskiatu, bueno, inguruan ba, lagunekin edo baldimazoaz ere ba, bakarren batekin eskiatzen egon, edo, bueno, edo txakurrekin, ba, hau guztia praktikan jartzea, ez? Nola izan zen prozesu hori, Larra?
Ba, egia esan, eskiekin hasi nintzen orain dela 4 bat urte. Eta hori orain dela gutxiko.
Beraz, eta agian zer horrek ikasi izan bertzen nuen txakurren ondoren edo zer?
Hori da. Azkenen izan zen, lera batean ibiltzeko txakur kopuru handia behar da.
Bai.
Orduan izan zen, bueno, hainbesteko kopurutan ez den nahi sartu, ba, moldatuko naiz txakur gutxigoko kategorietara, ez? Eta kasu honetan, ba, eskien azan. Orduan, ba, bueno, eskiatzen ikasi, izugarri gustatu zitzaidan, eta hor joan gara hobetzen.
Eta esandakoa, bueno, zuk zer horrek zure burua ondo ezagutu behar duzu, egoera horietarako edo nola moldatzen den edo, eta gero txakurrekin ere moldatzen ikasi beharko zenuke, ez? Azkenean, talde bat osatzen duzuelako.
Bai, oso garrantzitsua da, batez ere, hain distantzi luzeetan, hasieran pixkat, abiadura murriztu egin behar zaie, eta retenitzen joan behar da, Ze bestela, lehenengo 10-12 kilometrotan dena ematen dute, eta gero ja abiadura gabe goaz.
Hori, orduan, bai, hori esan barganezun, ez? Agian txakurrek, bueno, hori ere ikasi egingo dute, baina joera hori izan daite dezakete, ez da? Ustearena edo dena ematearena asira-asiran, eta noski, hor, bueno, ba, korrikalari batek egiten duen bezala xe, ba, beren indarroiek neurtu egin beharko dituzte, ez? Distantzi luze horretan guztietan, bueno, ba, abiadura finko bat mantentzeko, edo azken txampa horretarako, ba, zerbait gehiago emate aldera, edo, ez?
Hori da, beraiek ikasten dute pixkanaka, ja, kilometroak sartu enean, badakite, kilometro asko datoz, poliki gogoaz, baina, ala ere, zu pixka bat jokatu behar dezu, ba, erliebearen arabera, ba, desnibela, badakit, balimak egu, kasuntan, adiez, munduko txapelketan, erdi aldera, izugarrizko desnibel positiboa geneukan, ba, bertarako, mantendu behar genitu nahiko indartxu, gero desnibel positibo hori egin, eta gero, jetxierarako ere indarra behar zuten oraindik, gero abiadura handian jesteko. Orduan, hor bai izan zen pixka bat estrategia egin beharra, bai.
Hori da, bai, hortxe itzikakoa, ez, diozu estrategia, azkenean, txapelketa bakoitzak baduelako bere berezitasuna, eta noski horren arabera, zu gure txakurrak modu batean edo bestean prestatu beharko dituzu.
Bai, hori da, hori da.
Zemat txakur ditu, Larraitzek?
momentu honetan asko. Momentu honetan, bai, momentu honetan 8 txakur dauzkat. Egia da, hiru ja nagusiak direla, ja jubilatu edo jubilatuta daudela. Eta gero beste bi txakurkuma prestatzen hasi naiz aurten, badatorren urtean pixka bat goran izateko.
Aproba bakoitzan, edo txapelketa edo lasterketa bakoitzarako, zuk txakur batzuk edo besteak aukeratuko dituzu, baina horrek esan nahi duena da ere guzti-guztiak pixkatxo bat bueno, fizikoki ba, preste egon behar direla, ez? Gerta daiteken edo zer gauzaren aurrean ba, erantzun hori beralako batean erantzuna emateko.
Hori da, guk daukagun zailtasunetako bada, azkenean bi txakur ateratzen ditugu, eta hirugarren bat eduki dezakegu reserva moduan. Orduan, zaiena izaten da hiruak horrelako entrenamendu karga ondoren, hiruak lesiori gabe izatera, hiruak primeran izatea, nahiko komplikatua da.
Bai, bueno, agian zuk zauk ere, ba, proba luze horietako baten ostean, bueno, ba, badakigu ez, gu nekatu egiten gara. Txakurrak ero nekatzeaz gain, noski eurak ba, tira eta tira ari dira. Zer ondorio izan dezake adibidez txakur batek horrelako proba baten ostean, edo gero ze zauri izan ditzake, eta gero nola sendatzen den hori guztia, ze prozesu den zure kasuan, ba, atxeden hartzea adibidez, ez da? Dena ondo joan izan baldin bada. Baina txakurren kasuan, horiek gehiago sufritzen dute edo, Larraitz?
Kasu honetan, adibidez, munduko txapelketaria referentzia egin da, elurrerenko lasterketen kasuan, elurraren egoera da oso garrantzitsua. Adibidez, munduko txapelketan, hirugarren egunean, sprint kategoriko lehiaketa guztiak suspenditu ziren, metro erdi elur botazuelako, eta distantzia erdikoei aukera eman ziguten atera edo ez. Beraiek, adibidez, aipatu ziguten, ezingo zela retraka pasa, asko jota fresadora bat edo pala bat, eta erabakizan aterako ginela. Arazo izan zen, lurra, etzegoen ez ondo zapalduta, adibidez nire kasuan, atera nuen txakurretako bat txikia da,
bai.
Eta asko ondoratze zen elurretan. Orduan, asko ondoratze horrek eragintzion fibra austura bat.
Gara.
Bai, orduan gure kasuan hori izaten da garrantzitsua. Lurraren egoera, ze adibidez oso izoztuta balima dago, ba, botinak edo zapatatxoak edo jartu zaizkie, bestela behatz artean izotza sartu eta zauriak egin daitezke. Horrek kondizionatzen dugu gehien bat.
Horri batean noski, ba, horrek guztiak baldintzatzen du, ez? Hori guztia. Bueno, esan dugu, bueno, oraintxe bertan, ba, brontzezko domino hori lortu duzula, eskirojin txapelketan edo, zenbat txapelketan parte hartu duzu, Larraitz?
Ba, aurten mugatu dugu pixka bat txapelketako purua, ez? Azkena, zentratu gara gehien bat mundialean, Eta orduan, ze guk parte hartzen dugu, bai lurrean, bizikletarekin, bai. Patinetarekin, eta gero lurretan. Orduan, mugatu dugu gehien bat lurretara parte hartzea, eta orduan, aurten makarrik laster egin dugu munduko txapelketa, ondoren Pirineotan egindan Snow Race txapelketa, boste eguneko txapelketa bat, eta gero ja Espainiko txapelketa. Ez dugu... besterik
esango dugu esa bueno estatu mailan izan daitezken txapelketaz gain gero mundu mailako txapelketa buruz ari gala hitz egiten beraz bueno mundu osoko atxoko ezberdinak ere ezagutzeko aukera izango zenuen ezta urte luze hauetan
bai era batez ere entrenatzeko elurretan entrenatzeko asko mugitu behar garelako ez
hori da
ez aurten ba, adibidez aurten elur eskasia zegoela, ba, Alpetara joan behar izan gara perkors ingurura, eta ba, gehien bat horren mugitu erazten gaitu. Bai.
Eta zu bezala dabiltzan, beste, bueno, ba, maixarrak edo, bueno, eurekin, esperientziak edo elkar banatzeko aukerare izango zenuen, eta bestalde ere, bueno, ba, gauza berriak ere ikasteko, zer ez dakigu hemen teknika berriak edo egon daitezke, bakoitzak bere trikimailutxoak baditu edo zer?
Noski, hori beti bai, ez? Adioz, nire kasuan, Lukon, Gasteizondoan bizidan, Itoitza Armendarizek erakutsi dit, distantzia honetan nola entrenatu, txakurrekin, ba, ze gauzak kontuan itzan, ez? Eta gero berkorzeko pistetan nola mugitu, ez? Ba, zein tokitatik hasi, zeinetan bukatu, eta hori dana, adioz, ba, Lukoko muxerronek erakutsi dit. Beha ere, oraingoan ez, baina orain lau urte egintzen munduko txapelketan beha garaia gelditu zen, sei txakurreko kategorian, eta horrek zer ikusi handia du. Azkenean, inguruan edukitzea esperientzia handiko jendek asko laguntzen du.
Atzera begira labur bat egingo bazenula raitz, zein izango litzateke orain arte egin dituzun edo parte arte dituzun txapelketa hoiek guztiak kontuan hartuta, zen izango litzateke agian sekula aztuko zenuna edo zenek bere garaian ez dakit harreta piztu zizun zerbaitengatik edo zein da hortxe betiko goan izango duzuna?
Ba, nik uste dut munduko txapelketa izango dela, ze ni ez nintzen joan bat ere konbentzituta ez horri gehiago genuenik, eta inguruko jendeak esate ziren, baiet, aukera daukazula eta bertara iritsi eta zaro, horrelako jende esperientzi duna ikusi, bai jabete asko zeramana entrenatzen elurretan, ez? Eta ikustea, ja, lehenengo eguna gai ginela aurrean egoteko, ba, izan zen niretzako izugarria.
Ingurukoak dituzu, ba, bereziki agian zale sutsuenak noski, etxetik hasita. Hasieran, guztionetan parte hartzen hasi zinenean, zer esan zizuten, edo horlakorik inguruan gutxi ditugu, behintzat, ez? Ze babesik edo eman altzizuten, edo bakarren batek esan altzizun, baina ze ideia da hori, edo zertan abiatuko, ba. Ze abenturatan sartuko zaren?
Ba, noski, azkenan da kirol bat izugarri lotzen zaituen aurte guztian, ez? Eta eskia eta bezala gero eskiak albo batera uzten dituzu, eta gero temporan hartzen dituzu, baizik eta txakurrekin urte guztiko lan badago. Eta, bai, bau, jendea esaten duena jolarret, zenbaden bora deikatzen diozu, pena merezi dizu, eta noski bai, ez? Eta gero dago jendea, ba, kontrakoa, ez? Ba, miresten duena, eta askotan etortzen dena ba ikustera edo laguntzera edo
txapelketak bueno urtean zehar ospatzen dira bueno Larraitz geroztuk ere opor egun batzuk ere hartuko dituzu agian baztakit ba udara alde horretan edo orduan ere ba prestatzen aritzen zara
ba udaren parten dira oporrak baina prestatzeko edo Pirino eta Jun eta mendiak egin eta txakurrak aske ere prestatzen joaten dira, edo, bai,
beraz,
kirolari begira.
Larraitz, zure etorkizuna ikusten duzu, hortxe ba, txakurren alboan, epe luzerako gainera, ez da?
Espero dugu, espero dugu,
Bueno, gertutik jarraituko zaitugu, orain pixkat guztionen berri ba, izan dugula, eta gila esan da, bueno, ikusle garen ontzat, ba, ikusgarria da, deigarria da, eta kirol polita da, baina jakina da atzean, hoxe, ba, lagun gogorra badagoela, prestakuntza, formakuntza, eta, bueno, eta azkenean, ordu asko eskatzen dituen, bueno, ba, kirol bat badelako, arriskula herririk edo ezustekorik edo izan duzu, hauetako urteetan, edo zer?
Ez, egia esan, ez usteko eramate dugun danean, azkenean beti dago jende alboan, eta eta erresateratzen zara, ez, edo, bazakit, edo eskia usten duzula, edo txakurren bat, istripu bat eduki eta ezin duzula erama, ba, beti dago inguruan baten bat, eta egia esan da kirol bat oso lagun artekoa.
Bueno, munduko, hoxe, eskirojin txapelketa horretan brontzesko domina lortu duzu, eta urrengo abia puntua edo, urrengo txapelketa, zein da, urrengo jomuga, Larraitz?
Ba, egia esan, datorren urtean, eskirojinak daukan zertasunetako bat, edo kontrajarrietako gauzetako bat, lasterketa garrantzitsuetan, modalitate hau ez dela asko sartzen. Baina datorren urtean adibidez, Pirinean Race Plato de Belen egiten den lasterketan sartuko dute eski hori modalitatea, eta gero Lekaroz deitzen den beste lasterketa batean Alpetan egiten dena ere. Orduan gure helburua izango da ba bi lasterketa horietan parte hartzea.
Bueno, ba, helburua hortxe dago, eta hoxe, ba, bitartean ondo prestatzen, etxeko txakurroiek ondo zaintzen, eta zu zeu ere ondo zaintzen, Larraitz, gertutik esan bezala hasi jarraituko zaitu, plazerra izan da, gaur hemen zurekin ba, solasaldia egitea, eta esan dako, ba, zorionak, lortutako brontzezko domina horrexegatik, eta bueno, etortzear dauden, edo behintzate dominak, edo proben, proba horietan guztietan, ba, bueno, gozatu, eta segi ondo, bale?
Vale, va, mi esker.
Venga, eskerrik asko, Larraitz. Laster arte, agur.